Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї». Я і ведучий Олексій Травніков. Сьогодні говоримо про суперважливу і болючу для декого тему, чи можна полюбити Україну. В гостях надзвичайно світла, добра, розумна і освічена людина, філолог, юрист і просто супердруг Ярослав Агенко. Ярик, дякую, що ти сьогодні з нами.
Лесезнавець. Дякую, що запросили.
До речі, от я думаю, що можливо ближче до другої половини.
Ми вплетемо якось, Леся.
100%. Ну, тому що чим не інфопривід. Чому українцям не просто полюбити Україну? Я прочитав, що страх, втрата почуття безпеки, невпевненість в завтрашньому дні змушували населення України задумуватись про переїзди. Да? І люди дуже часто, незалежно від їхнього соціального стану, там навіть матеріальних статків, залишали роботу, залишали будинки, залишали все і їхали з України. Зовсім недавно вважалося, що основним фактором міграції з України були нестабільність і відчуття безпеки. От з твоєї точки зору, от що змушує цілі сім'ї, да, покидати батьківщину і їхати кудись трохи подалі?
Угу. Ну, я би переформулював, якщо дозволити, тему. У нас тема звучить, як закохатися в Україну. У мене виникає зустрічне запитання, як в Україну можна не закохатися.
Чи можна полюбити, да?
Чи можна полюбити, так. Як її можна не любити? Ну, все абсолютно правильно, те, що ти сказав. Я з цим погоджуюся. До речі, цей рік ювілейний, ми вже сказали про Лесю Українку, але не лише Леся Українка в цьому році ювілярка, ще Стефаник, теж
Василь.
Так, Василь Стефаник, 150 років виповнюється. І я недаремно про нього згадав, бо він, мабуть, в найяскравіший спосіб своєї творчості зобразив цю драму. Всім нам відома зі школи, ну, нас небагато залишилося, але тим, кому відомо зі шкільної програми його новела «Камінний хрест», власне, дуже детально цю ситуацію описує. Ну, це ми все говоримо, я би сказав, про зовнішні якісь речі. Це вже наслідки того, що відбувається. Uh-huh. Звісно, якщо копати трошки глибше, я не беруся стверджувати, що я абсолютно правий, але у мене, скажімо так, є якась своя гіпотеза. Ну, це зрозуміло, що якось обумовлено історичними всякими негараздами, які трапились на долю українського народу, але так чи інакше...
Перипетіями.
Так, зараз же модно там не вживати якихось дуже забарвлених слів. Так склалося, так вплинуло, що дійсно останні століття, навіть не побоюся цього слова, українці вдома господарами не були. Ну, ми зараз лише починаємо дорослішати. І цей процес, він інертний в житті конкретно взятої, окремо взятої людини, і тим він ще більш інертний чи інертніший, якщо ми говоримо про цілі народи. Ну, от зараз гарна новина полягає в тому, що ми вже в цьому процесі. Ми в нього вскочили, ми вже просуваємося. Але скільки займе цей процес, невідомо. Ну, наразі небагато людей в суспільстві можуть уже сказати, що вони усвідомили той факт, що ну, ми господарі на цій землі, ми за неї відповідальні. Ніхто за нас наші проблеми вирішувати не буде, не стане, треба рукава закочувати, треба щось з цим робити і так далі. Таких людей ще є небагато, але вже формується, ми вже наближаємося до критичної маси.
Це ті, яких називають там цвіт нації чи щось таке.
Так, пасіонарії. Мені подобається слово пасіонарія. Ага. Так, ну дійсно, ти згадав про людей, чому люди їдуть. Ну, нестабільність і непередбачуваність.
Ну, тут я виписав собі 5 найбільших причин, ну їх більше. А от на чолі, дивися, стрімке збільшення інфляції, збільшення цін, погіршення якості життя, беззаконня і корупція, і безперспективність. От оці от 5, це топ всього. І вона ж формула сім'ї, я дивися, тобі зразу хотів таку ідею закинути. Одна з основних мотивацій, чому люди приймають рішення їхати з України, і, власне, чому я хочу про це говорити саме в контексті сімейної програми, це заради чогось. Да? Тобто люди їдуть, це ми їдемо не заради себе, нам дуже важко, але заради наших дітей. І ти, коли слухаєш, перша така реакція, ну, якби, ну, нормальні батьки, вміняємо її, да? Ну, власне, от тому вони... Чи можемо ми цьому якось зарадити, чи протистояти цьому, чи... Ну, не знаю.
Ну, так, це питання доволі складне. Я не серед тих, хто буде поспішати кинути каміння в тих, хто поїхав. Ну, з одного боку, я, як свідомий українець, розумію, що домашню роботу за нас ніхто не зробить. Тобто, виїжджаючи з України, ми відтерміновуємо той час, коли Україну можна буде назвати цивілізованою в усіх сенсах державою. З одного боку. А з іншого боку, людське життя – це вичерпний ресурс. Він обмежений в часі. І я не вправі засуджувати людей, які вирішили, що вони не готові пожертвувати цим ресурсом.
Ну, так. Да, і, ну, власне, я і не хотів би, щоб ми сьогоднішню нашу розмову перетворили на намагання переконати когось не робити той чи інший крок. Ну, врешті-решт, ми ж цивілізовані люди, і кожен, як то кажуть, там, як кузнечик власного щастя, чи хто він там, ну, так чи інакше. Тобто, в кожного можуть бути свої
мотиви
і розуміння ситуації. Але, знову ж таки, чи... ті, хто залишається тут. От я не хочу говорити «ми», бо, ну, мене особисто самого іноді там, знаєш, думки такі пролітають.
Скільки можна жити без гарячої води?
Ну, це ще не найбільша біда, бо я маю бойлер. Я вже маю бойлер. Колись один мій знайомий, Саша, якщо ти слухаєш, вітання Херсону, всім нашим слухачам з Херсону, він мені сказав, що жити в Україні – це наше служіння. І мені стало спокійніше, бо я подумав про те, ну, хоч так я можу служити.
Це наповнює сенсом страждання.
Але є ще один аспект, який мене непокоїть, особливо в контексті того, що мої діти планують тут залишатися, ну, навіть після того, якщо мене не буде. За статистикою Інституту демографії, соціальних досліджень Національної академії наук України, чисельність працездатного населення України у віці від 20 до 64 років, тобто до пенсійного, бо в нас чоловіків 65, здається, да, пенсійний вік, до 2030 року зменшиться на 3 мільйони людей.
Так, це не дуже гарна новина для нас.
Розумієш, а ще ж є смертність, ще в нас є оцей негативний, як це називається, негативне сальдо народжуваності. О, такий термін. Ну, тобто, що в нас помирає більше, ніж народжується. Ну, якось воно все так звучить не дуже надихаюче. І, ну, чому ми вважаємо, що там краще?
Так, ну, як я люблю проводити паралелі зі звичайною людиною. Я думаю, що велике значення має те, що ми постколоніальна держава. Постколоніальна держава, країна – це багато різних ознак тому існує, але одна з таких ознак – те, що довгий час українці перебували під пропагандою пануючої нації. Так? Ну, і...
Це сформувало в нас певні уявлення?
Це сформувало певні уявлення, це з одного боку. З одного боку нам подали неправильну інформацію спотворену, з іншого боку нам не подали жодної альтернативної інформації. Тобто, ну, ви пам'ятаєте, хто пам'ятає, залізний цей занавіс і так далі, неможливість кудись поїхати, побачити,
як воно
насправді є. Так, останнім часом ситуація змінюється, але є завжди така річ, як інертність. І, звісно, що головне – це родина, власне, до питання родини. І те, що ті сенси, які транслюються в родині, діти, вони всотують в себе просто як губка, і вони живуть теж таким уявленням, що десь там завжди краще.
Тобто, виходить, що коли ми, як батьки, грубо кажучи, хаючи, все, що відбувається тут.
Так, або недооцінюючи, або знецінюючи, або не звертаючи уваги. Тобто ми навіть не помічаємо, що ну, ми, мабуть, від своїх батьків це успадкували. Ну, я так узагальнено зараз це кажу, зрозуміло. Але та от ідея, навіть коли там люди дивляться футбол і там когось питають, і Україна з кимось грає, як ви гадаєте, хто виграє, там, чи Франція, чи Україна, ну, навряд чи хтось каже, там, Україна, Франція і так далі. Тобто, ну, зараз можна почути якісь такі голоси, але тим не менш, оце якби за умовченням вважати іншого кращим, ніж ти, це, я думаю, спадок радянщини, який ми всі перетравлюємо, і діти інертно перетравлюють це теж.
Можна вже від тебе, як від педагога, до речі, ще одна з твоїх...
Іпостасей.
Да. Що можна сказати, звертаючись до батьків, що не варто знецінювати те, де ми є, лише через те, що я сам, наприклад, особисто не здатний побачити щось добре і тим більше транслювати це своїм дітям.
Так, абсолютно, 100%. Тобто це вже вищий пілотаж очікувати від батьків, що вони будуть рівень України в очах своєї дитини підносити. Uh-huh. Так роблять деякі батьки, але їх небагато. Але як мінімум я, як викладач, просив би батьків, ну, у мене гарні всі діти, але в принципі, так скажу, просив би не зменшувати ролі значення України. Тим більше, що об'єктивно для цього немає підстав. Ну, якби... Я не можу сказати, що я багато подорожував в своєму житті, але тим не менш, я був, звичайно, у наших сусідів, я був десь в Європі, десь був в Сполучених Штатах і так далі. І коли ти маєш можливість подивитися і порівняти, ти розумієш, що Україна насправді дуже багата країна. Не тільки про чорноземи йдеться і всі ті стереотипи, і цілий набір стереотипів. Я говорю про культурні якісь наші надбання. Наприклад, в 6 класі перший урок починається з того, ми говоримо про роль книжки. І коли ми говоримо про роль книжки, я просто малюю таку таблицю на дошці і говорю дітям: діти, подивіться, коли були надруковані перші українські книжки. Ну, ми там говоримо там 1500 років тому. Що в цей час відбувалося в Москві? Нічого, бо її просто елементарно не було, не існувало її. Mm-hmm. Що в цей час відбувалося навіть в шанованих нами Сполучених Штатах? Теж нічого не відбувалося.
Їх не було.
Що відбувалося в цей час навіть у тій Франції? Ну що, ну на кращому випадку їхній король хрестиком підпис міг ставити. Тобто ми маємо, і ці надбання цінні, вони дуже важливі, дуже суттєві, як мінімум треба про це знати. Я не про те, щоб говорити, що українці – це найкраща нація в світі, Ісус Христос виводить своє коріння з українців, це може трошки пшесада, як поляки кажуть, але теж принижувати і забувати, не знати про наші здобутки і надбання – це теж шлях в нікуди.
Ну, от бачиш, що тут, от, напевно, є оцей з найперших таких камінчиків спотикання, що ми мало знаємо про минуле, так. Або воно дуже спрощено, або навіть примітивізоване, можна так сказати?
Можна,
да?
Так.
Тому що навіть оцей термін, який з'явився, шароварщина, він з чим пов'язаний? З якимось...
Багато
є певних уявлень. І ми вже, ми як батьки, ми чогось там не отримали. І ми ретранслюємо ту саму, пардон за це слово в прямому ефірі, єрунду своїм дітям.
Так.
Ну так, а що ж ми тоді хочемо? Мені подобається початок нашої розмови, невелика пауза, і ми продовжуємо, не перемикайтеся.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
Чи можна полюбити, не просто любити, полюбити Україну? Про це сьогодні в «Формулі сім'ї» говоримо з Ярославом Агеєнко, вчителем, розумною людиною, журналістом, юристом і філологом. Отже, оце от думання про те, що там десь краще, там, де нас немає, да? От воно, ти от таку, я не знаю, зачіпочку кинув, це наслідок, ну, одна з причин, це наслідок тієї пострадянської нашої травми. Угу. Я правильно розумію?
Так, так.
Оцей, умовно кажучи, комплекс меншовартості, який у нас є у всіх, ну, чи принаймні у більшості українців, чи можна з цим ось щось робити, щоб в нас не виникало бажання, ну, тобто, це непогано порівнювати, да? Але чому, на відміну від інших народів, які куди менші здобутки мають, чи ми боїмося пишатися там, ну, тим, що у нас є. Я мовчу про писемність, от ти, до речі, цікавий цей напрямок, да.
Так,
дуже цікаво.
Ну, Льоша, я хотів би зачепити, ну, таку суміжну тему, але дуже хотів би про це сказати. От ти сказав про комплекс меншовартості. Коли говорять про цей комплекс, мене завжди трошки так передьоргує, бо я ніколи його не відчував. І я стосунку цього хочу таку дуже важливу річ сказати. Я східняк. Тобто, східніше не вигадаєш. Просто зовсім недалеко від російського кордону народився, от, в російськомовній родині і так далі. І за в той час, коли я народився, відповідно, це був Радянський Союз, і зовсім була інша пропаганда, і оскільки я був в російськомовній родині, тобто я був на цій, як це називається, титульна нація. От. І я був російськомовний, все довкола було російськомовне і так далі. І так склалося, що мені цей комплекс ніхто не насадив через те, що я був російськомовний в пануючій культурі, був представником пануючої культури. І це з одного боку трагедія, з іншого боку, от в мене це просто як прививка, да, там застрик польською задав, українською не пам'ятаю.
Щеплення,
так. От, і я такого ніколи не відчував. Тому дуже важливо, коли мені просто сказали вже теоретично, що ти знаєш, насправді ти українець, не дивлячись на те, що є носієм, на той момент я би навіть сказав, не те, що російської, радянської культури, по суті. І нас дуже багато людей зараз думають, що вони носії російської культури. Нічого подібного. Ніхто з тих, хто кричить, що вони російські, російськомовні і так далі, переважно нічого не знають про російську культуру. Ніхто там не читав ні Достоєвського, ні Толстого, нікого. Тобто це homo sovieticus, і це не те, чим треба пишатися. От, але на той момент, коли мені сказали, що я українець, і я це зрозумів просто без сентиментів, але от як факт сприйняв, я всю свою енергію, яку я витрачав на російському ґрунті, я її скерував на український ґрунт. Просто логічні висновки з цього зробив. І історія нам говорить про те, що більшість людей, які Україну робили Україною, українцями насправді етнічними не були. От ми сьогодні згадали Лесю Українку. Грецьке коріння. Франко. Німецьке коріння. Він насправді франко. Найкращий український лінгвіст Юрій Шевельов, який Георг Шнайдер, насправді німець. Тобто всі вони в якийсь момент прийняли рішення бути українцями, присвятити своє життя Україні і працювати на Україну.
Це до того, щоб ми, навіть бувши, оце знову ж таки слово сполучення, російськомовними українцями, да, не думали про те, що ми там перші, чи ми унікальні, і в нас не такий мовленнєвий апарат. Да?
Ну, так, апарат не такий, це навіть з руками дуже важко вминає.
Да-да. От, але про те, що це більше про готовність змінювати своє ставлення до реальності. І це, знову ж таки, от мені от всі ці паралелі, вони є з подружнім життям. Ти, якщо хочеш будувати стосунки з іншою людиною, ти шукаєш компромісів.
Це рішення, це зусилля, це компроміси.
І так само до любові з Україною.
Абсолютно.
Правильно? Тобто,
абсолютно.
Ну, я хочу бути більш освічений.
Так.
Я...
Навіть є зворотня сторона медалі. Є багато людей, які від діда-прадіда українців, від материнського молока вібрали в себе українську мову, але їхнє ставлення до України обмежується лише тим, що вони природнім чином говорять українською. Uh-huh. І все. Uh-huh. Тобто недостатньо просто бути україномовним. Це ще тебе не ідентифікує як українця.
Чуєш, а можна я тоді в тебе таке майже гіпотетичне запитання? А що тоді таке от любити Україну? Якщо от спробувати якось універсалізувати ну, то це от прагнення людини зрозуміти, просто для себе визначити. Можливо, ну, я надарма підняв цю тему, і більшість українських сімей, в них все нормально з любов'ю до батьківської землі, і все окей, і ми нормально погуляємо 24 серпня, відсвяткуємо 30-ту річницю незалежності, і в такий спосіб, або в такий спосіб віддамо шану, да? Або натягнемо вишиванку. От. Чи це щось от інше?
Це інше. Ну, я так вважаю. Я думаю, що в першу чергу любити Україну – це знати її. І я тут, мені здається, не помилюся, якщо скажу, що більшість українців її не знають. Ми все ще от перебуваємо от в тому шлейфі пострадянському. У нас є якесь уявлення про те, яка Україна, але насправді не знаємо. Ну, і щоб дізнатися її, треба дійсно докласти зусиль, щоб і історію українську почитати, і літературу, і культуру, подивитися на архітектуру, поїздити різними регіонами, почути різні говірки. Україна така багата насправді. Я колись жив з одним, в мене були сусіди по квартирі. Один був з Чернігівщини, інший народився хоч і в Києві, але був насправді з Тернопільщини. Це різні абсолютно говірки. Для мене, як для філолога, це була просто насолода, свій словниковий запас збагачувати.
Проїхатися, розумієш? Так. Від Донеччини до Закарпаття.
Це таке багатство. І просто, тому я так підсумовуючи сказав би, любити Україну – це перше знати її. Це так само, проводячи паралелі в стосунках сімейних. Угу. Як ти можеш любити свою дружину, якщо ти її не знаєш? Угу. Мало того, що ти не знаєш, тобі не цікаво, ти ніяких зусиль не докладаєш. Або ти говориш, та я тебе знаю, якби так поверхнево.
Ой, тобто, та знаю,
та знаю
ти...
я тебе, так. Але ми ж знаємо, що кожна людина, якби це просто без дна. Там завжди можна всього набирати. І завжди щось нового ти дізнаєшся. Так само і про Україну. Україна така багата, вона така цікава, вона така різноманітна. Тому знати її, по-перше, а потім, коли ти її знаєш, в неї не закохатися неможливо. І жити так, щоб на її користь працювати, це є любов з правами.
Хочу ще одну цитату. Хочу, щоб далі от ми більшу частину програми в такому часовому вимірі ми присвятили все-таки думаючи, роздумуючи про те, що нам є чим пишатися і думати про те, звідки нам черпати те натхнення. Глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, сказав наступне. Як ми навчимося і будемо вміти любити Бога і Україну, тоді щодня зможемо ставати дедалі більше справжніми людьми, які здорові і душею, і тілом, любов яких є загартована, випробувана і справжня.
Угу.
Круто сказав.
З ним важко не погодитись. Я взагалі його дуже люблю. Як це один з небагатьох насправді лідерів конфесії церков, який, крім того, що володіє, він має чудову освіту, ми знаємо, теологічну, яку здобув в Європі, от і в Сполучених Штатах, і так далі. Він ще один з небагатьох, хто знає українську літературу.
Угу.
Вони, власне, ви знаєте, з Оксаною Стефанівною написали спільний проєкт про твори Лесі України. Тому він дуже цікавий. Він...
Ми до Лесі Українки ми сьогодні повернемося обов'язково. Скажу от одне питання, на яке, напевно, буде багато реакцій. До речі, друзі, хто нас зараз дивиться, слухає Фейсбук, можете відкоментувати, задати запитання, сторінка Радіо М або сторінка Олексія Травніку. Ми спробуємо відреагувати, якщо ви напишете. Ті, хто в записі вже на Ютубі буде нас дивитися, все одно пишіть в коментарях, ми відреагуємо, будемо тримати з вами зв'язок. От один із закидів, який я пам'ятаю ще з своїх університетських часів, бо як і ти зі Східної України, потрапивши на факультет української філології, я багато чув від своїх друзів. Чи ми говорили за історію України, чи ми говорили за літературу, чому в українців або в тих, хто намагається, давай скажемо так, пропагувати чи популяризувати українство як таке, багато... як сказати, відсилань до минулого. Складається нібито враження, що Україна як таке українське явище, воно все в минулому. А ми ж живемо тут і зараз, і ти сказав дуже влучно про те, що цей термін часу людського життя, він дуже короткий. Ну, кому пощастить 70-80, а то й менше, а то й менше. От. І від цього якби оце умовне розуміння любові до України, воно і, знову ж таки, перепрошую за просту річ, воно і не особливо там і парить людей. Uh-huh. Розумієш? І я певний час я губився, я не знав, що відповісти людям. От що ти в таких випадках, як ти реагуєш?
Ну, це складне запитання, я от просто зараз мені на думку спало.
Ми з тобою тему таку підняли непросто.
Так, це дуже непроста тема, мабуть, багатьох ефірів потребує. Ну, тут ми переходимо до дуже важливого питання, це питання мови. І трошки розшифрую, що я маю на увазі. Тобто, ну, я приблизно собі уявляю ті часи, коли ти навчався, це недалеко від моїх часів. Це були часи, коли ми ще на повних парах русифікацію таку масовану пожинали. Тобто Україна стала незалежною, почалися з'являтися там українська філологія і так далі. Але от крок до того, це була масована русифікація, особливо, якщо ми говоримо про міста. Міста були абсолютно зрусифіковані. А мова, власне, отут ми повертаємося до питання про значення мови. Мова – це ключик до будь-чого. До культури, до всього-всього. І на той момент, я думаю, що не було на що спочатку спиратися в той час на якийсь україномовний контент, продукти, ще щось. Не було на що спертися. Цього і зараз замало. Останній скандал, мабуть, ти чув в курсі того, що дві третини, здається, фільмів, які йдуть в прокаті на наших телеканалах, вони російськомовні і досі залишаються російськомовними.
На 30-му році незалежності.
На 30-му році незалежності, так. Тому зараз, я би сказав, трошки більше, на що ми можемо спертися, говорячи про українську культуру сучасну, але цього все одно ще недостатньо. Mm-hmm. В ті часи цього просто було не по нулях.
В ті часи книжки українською мовою можна було, от в Києві, я точно пам'ятаю, 94-99 роки, ну, 94-97 от особливо, можна було взяти або в бібліотеці на філфаці у мене, от, або купити на Майдані, там, де дідульки такі вже сиві, дідусі і бабусі продавали.
Ми читали в журналах, я пам'ятаю, ми Андруховича читали рекреації, перверзії в журналах. У нас була викладачка, якій було небайдуже, і вона провозила ці журнали, власні журнали давали нам, щоб ми читали.
Ну, тобто, я до того, що ну, кінець 90-х, це було дуже важко.
Дуже важко.
Хоча тоді, знову ж таки, оцей момент, я не знаю, відродження чи формування в більшій мірі українства як такого, ну, сучасного, я маю на увазі, напевно, тоді оті перші броньки такі з'являлися. Чи...
Я схильний вважати це відродженням. Знаєш, я
відродження.
Сьогодні, бо ця тяглість, вона ніколи не зупинялася. І, власне, культурний спротив український, він ніколи не припинявся.
Ну, він існував і за совєтів.
І за совєтів. Завдяки тому, що цей культурний спротив існував, сьогодні ми можемо говорити про незалежну Україну. Ну, так, в такому форматі, в якому вона є, але нам би взагалі не було б що обговорювати, якби цього культурного спротиву не існувало. Тому культура, і ще одне питання, яке набагато ефірів, значення культури.
Невелика пауза, ми продовжимо дуже швидко летить час, але ви залишаєтеся з нами і дякуємо, що слухаєте радіо.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
Друзі, «Формула сім'ї», я і ведучий Олексій Травніков, і з Ярославом Магеєнко. Та що там вже гріха таїти? Елітою сучасної української інтелігенції говоримо про те, що полюбити Україну можна. Для того можливості є. Мені подобається оцей перший наш посил, який ми озвучили, да, для батьків, як педагоги, що все-таки ми можемо давати нашим дітям перспективу того, що
Ми не гірші.
Як мінімум, ми не гірші. Як мінімум, ми не гірші. І це ж не те, що це зверхність яка.
А по ряду позиціях ми...
Це об'єктивна
багато,
реальність.
Так, об'єктивна реальність.
Ну, правда. І от ми нашу першу половину програми закінчили на тому, що ми от говорили, що нам є чим пишатися, і є певні аргументи, до яких ми можемо апелювати, що Україна – це не тільки в минулому. Ні. Україна – це не тільки суцільні страждання, хоч, ну, я не знаю. Мої діти нерідко мені говорять про те, що їм іноді сумно читати українську літературу. Я розумію, чому.
Угу.
От. Іноді сумно вивчати українську історію. І я розумію, чому.
Так.
Тому що, ну, я не знаю, там, читаєш англійську літературу, і в тебе просто...
Ну, не всім пощастило на острові жити.
Да, і там просто барви, розумієш? Там вся веселка, весь спектр. Читаєш українську літературу, от ми сьогодні Стефаника згадували, да? От, а тоді ще згадати Кобилянську, а тоді ще особливо кінець 19-го, початок 20-го століття, перечитати...
Що... Ну, не всі на соціально-побутову тематику писали, Льош.
Не всі.
Але багато походжусь.
Ну, от знову ж таки, я ще думаю, а як от сучасна освіта? От ти в більшій мірі зараз, ніж я, дотичний до... не просто до роботи з викладачами, да? А й до безпосереднього вкладання в майбутнє покоління. От для вчителів, для батьків, от є щось, що нам самим, дорослим, для себе потрібно усвідомити, задля того, аби все-таки в наших дітей залишалося бажання не просто залишатися тут і животіти, як часто говоримо, а щоб все-таки насолоджуватись життям і насолоджуватись фактом того, що я тут, на, як у нас зараз на футболках пишуть, на своїй Богом даній землі. Є шанси у нас на це? Є якісь перспективи?
Є всі шанси. Я би навіть сказав, що чим більше українці будуть їздити по світу, тим більше ми будемо себе насправді цінувати. Бо я через це пройшов, і думаю, багато хто через це пройшов. По-перше, ти починаєш розуміти, що Україна не така, як нам її представляли, бідна, занедбана і так далі. А з іншого боку...
Гарне українське слово – затуркана.
Затуркана, так. А з іншого боку спадає з очей це уявлення ідеалізації західного світу. Ну, вони люди, у них теж є дуже багато своїх якихось проблем.
Викликів.
Викликів, так, і доволі неприємних. Тому, має бути рівне сприйняття світу, адекватне сприйняття і себе, і світу довкола себе. А адекватність, власне, і в тому полягає, що ми не гірші, і нам є чим пишатися. Тому подорожі, я думаю, багато проблем знімуть.
Зараз про подорожі, але я не можу не відреагувати. Я не буду говорити прізвище цієї людини, але її звати Юлія. От, і я думаю, вона наша слухачка, і я так думаю, що її діти – це твої учні.
Ага.
Спасибо за душевний ефір, спасибо, Ярослав, за те, що прививаєш любов к Україні у наших дітей. Ну, це точно мама твоїх учнів.
Дякую, так. Мені не важко це робити, бо я по-щирому люблю Україну.
От, дивися, коли йдеться про, зараз трохи таких філософських матерій, коли йдеться про любов до України от в 2021 році, враховуючи оті всі випробування, оті всі негаразди, війну, окуповані території, підвищені там смертність, інфляція, мінімальна народженість, коротше, ми всі знаємо ці штуки. От який би був твій основний такий посил, от крім того, що ти вже сказав, знати, хто ми є? От про що нам треба, що нам варто культивувати, виховувати в собі, аби перестати бути, бабця моя казала, прийдами такими, да? А бути тими, хто от тут і тепер, і зараз, і може цим насолоджуватися.
Так. Знову ж таки, складне питання. Зайдемо від зворотнього. Тобто, ми всі дорослішаємо. Всі знаємо, що це значить бути дорослим. Це має якісь свої позитивні, негативні наслідки. Тобто ти за все відповідальний з одного боку, але з іншого боку ти маєш свободу. І ти вирішуєш, як буде виглядати твоє життя. Ти плануєш свій розклад. Ти будуєш своє майбутнє. Ніхтось тобі нав'язує. І це відчуття цієї свободи і відчуття власної гідності, це, мабуть, найцінніше, що взагалі може бути в цьому житті. І цю свободу, і власну гідність, і можливість самому свій порядок денний формувати буде лише тоді, коли ми себе такими відчуємо, і коли ми з того моменту, як ми всі себе такими відчуємо, всі проблеми відпадуть і згинуть наші обереженьки, як роса на сонці.
Чуєш, ну от я думаю.
Воріженьки, до речі. О. Уявіть собі, зменшувально-посливий суфікс про ворогів.
До ворогів. От я чогось, от тепер мене ця тема освіти, от вона мені аж прямо мулює. Колись отут кілька тижнів тому сидів сучасний український письменник Сашко Дерманський, і ми з ним говорили про те, що про сучасну українську літературу і дитячу, зокрема. І от у нас тоді оця теза того, що люди просто не знають, що існує сучасна українська література, і не більше дитяча. Угу. От, і її читають.
Так.
І вона не животіє, не жевріє, вона розвивається, і вона достатньо сучасна. От мені здається, оцей момент необізнаності нас, сучасних, от, людей, батьків, вчителів, вона, ну, дається в знаки. Так. Вона дається в знаки в наших життях, дорослих людей, і відповідно це те, що з чого ти почав, що це те, що ми транслюємо нашим дітям. Uh-huh. І от я не знаю, як ото поміняти той чіп, поміняти собі ту карту.
Ну, пам'яті. Я розумію зайнятість наших батьків, але тим не менш, знову ж таки, якщо думати в перспективі, ну, можна вибрати для себе життя, мучити себе, самому мучитися, мучити своїх дітей в Україні, або спробувати прожити це життя повноцінно. І ви не проживете його повноцінно, якщо будете самі почувати себе приходьками, як твоя бабуся казала, і точно ваші діти так будуть себе почувати, бо навіть для чого нічого казати не треба. Вони бачать це все, вони все це щитують. Дізнаватися. До речі, зараз це вже не так складно і не так натужно завдяки інтернету, завдяки технологіям. У нас надзвичайно багато вже, насправді, я вивчив це питання, коли готувався до своїх уроків і хотів якось цікавіше подати матеріал. У нас багато цікавих блогерів, дуже професійних, дуже обізнаних.
На науково-популярному рівні.
Є цілий список, такий можна класти людей, які про історію України говорять, про її культуру, про кінематограф, про літературу, огляд музеїв і так далі. Це все гарна картинка, це все професійне наповнення матеріал. Тому, батьки, знайдіть, будь ласка, один день в тижні, сядьте, подивіться самі, щось разом подивіться.
Сходіть в музей. Місцевий так. Музей, де б ви не були, так. Слов'янськ, Чернівці, Одеса, немає Кіровограда, є Кіровоградська
Кропивницький.
Область. Кропивницький. Знайдіть, люди, слухайте, безліч можливостей. Про один інфопривід, який ти вже так трохи його торкнувся.
До речі, наші музеї, вибачте, ти торкнувся цього питання. Люди, ходіть. Я думаю, що не завжди буде такі ціни, які зараз є. Зараз вони просто гвалтовні, як кажуть поляки. Ну, просто це соромно, які зараз ціни в музеї. Але так буде не завжди.
Сто процентів. Тому що, коли ти приїжджаєш в Європу, угу, і мусиш заплатити там 10, 15 чи 21 євро за те, щоб просто зайти туди, так, то це, ну, це щось фантастичне.
Я під час карантину пішов в музей Павла Тичини, і тільки для мене 2,5 години екскурсія за ціни, які я в ефірі не можу озвучити.
Я днями читав пост Руслана Горового. Руслан, якщо ви слухаєте нас, то вам вітання. І він сказав, що, ну, просто ти коли йдеш по Саксаганську, от просто по Саксаганську в Києві, то мінімум два музеї по поруч, в яких, знову ж таки, він написав...
Видатних що... діячів України. Там і Лесі Українки, і Лисенків, і Старицьких, здається.
Так, Старицьких, Старицьких і Лесі Українки взагалі там через один чи через два. І він говорить, що от просто посеред білого дня, да, за смішні гроші, знову ж таки, навіть не наважився написати, бо там... Ні, так я, мабуть, написав, але не цифрами, а прописом, бо це, ну, принаймні, буквами воно хоч довше. 21 гривня написано, це, ну, розумієш? І, ну, це нонсенс.
Це нонсенс.
Але про інфопривід. Я ж хочу, щоб ми таки на сам кінець поговорили. 150 років Лесі Українки... Близька тема.
Близька.
Я вже не знаю, скільки ти вже місяць.
Скільки я закоханий в Лесі Українку?
Ні, я знаю, наскільки ти закоханий в Лесі Українку. От, але скільки днів поспіль ти вірно робиш унікальні сторіс в себе в Інстаграмі і на Фейсбуці про світницького характеру?
Ну, я десь почав за місяць до дня народження Лесі Українки, це значить до 25 лютого, ну і по сьогоднішній день.
Ну, тобто хтось... це вже майже пів року.
Так, і хтось мене нещодавно з друзів спитав, ну скільки можна, Леся, Леся, я кажу, слухайте, це ювілейний рік, тому заходи триватимуть, як мінімум рік, я буду писати про неї.
До речі, друзі, якщо ви ніколи не читали нічого, крім Лесі Українки, от просто заради цікавості я вам дуже-дуже-дуже раджу цього річ, бодай... Не знаю, от одну книжку, або купіть собі 15-томник, от, і насолоджуйтеся.
Ну, або хоча б це спільне видання Оксани Забужко із Святославом.
Із Шевчуком, так. Да. Дивися, от подібного роду інфопривіди, їх зараз, інфоприводи, да, їх зараз називають, а це щирий вияв любові, чи це данина якийсь моді такий, ну, типу, згадали і все. Угу. Типу, було ж там, Шевченка згадали і забули, да? Угу. Можливо, так і з Лесею. І чи це пов'язано із нашою здатністю, от я щось спекулюю цим словом сьогодні, культивувати в собі оту любов до своєї землі, де ти народився, де ти живеш, де ти дасть Бог, доживеш.
Ну, я думаю, що є, як звичайно, і те, і те. Хтось дуже щиро підходить до Лесі Українки, дуже творчо. Є, до речі, дуже цікаві музеї, наприклад, музеї одягу, там моди і так далі. І вони в зв'язку з днем народження Лесі Українки робили дослідження, як вона вдягалася, який в неї був гардероб і так далі. І це Лесю оживляє. Це оце забронзовіння, яке нам подавало в школі, з неї все спадає. Тому я ж кажу, є люди, які щиро до цього ставляться, є ті, які, мабуть, намагаються на цьому заробити, але так чи інакше, якщо це працює на якусь користь для України, то най буде, як кажуть наші браття-личани. От, тому я все
тобто це
всіляко,
ліпше, ніж нічого.
Я все це усіляко підтримую. Так, я би сказав, що дивлячись на той продукт, який зараз є пов'язаний з Лесою Українкою, я більшість ідентифікую як якісний, бо мені він цікавий. Я його переглядаю, я слухаю і радіовистави, я дивлюся ті цікаві музеї. От був цілий, здається, тиждень присвячений усіляким заходам в українському домі. Я його відвідав, подивився, там навіть в джойстик погрався, можна було тест такий пройти на знання Лесі Українки. Ага. Тобто все це зараз набуває таких от уже сучасних якби рис.
Ну і це не просто якісь попсові речі, це намагання нам осучаснити класиків не просто заради популяризації, а заради розуміння того, що це європейське надбання.
Ну, в дечому це популяризація, доволі така поверхнева, але треба просто розуміти, що ну, більшість українців Лесі Українку не знають. Ну, ніхто, майже ніхто її не знає. Лісовою піснею все обмежується і так далі. І якщо це хоч зробить якесь зерно...
Хоча якщо покопати з лісовою піснею, і там будуть запитання.
Так. Багато в чому. Всі її драми багатошарові. Там багато запитань, і все це дуже цікаво. От, тому я усіляко, знову ж таки, підтримую якусь думку, хотів сказати про Лесю. Не забув. Ну, добре, згадаю, скажу.
Ти просто говорив, почав з того, що це популяризація.
Популяризація, так. Як говорить Оксана Забушко, ви всі, мабуть, зрозуміли, що я дуже її люблю, вона говорить, що неможливо познайомитися з класиком, не читаючи його. Тому я для себе особисто яке завдання поставив, що я перечитаю її листи. Тобто, що, як не листи, можуть показати людину людиною.
100%. І не тільки до Мержинського.
Так. От, і
або
я зараз...
там ще в школі трохи згадують.
Ага. Ну, і я зараз, власне, читаю ці листи, і я дивлюсь, це зовсім не та Леся, дочка Прометея, і співець досвітніх вогнів, які їй подавала радянська пропаганда.
Школа, так.
Це зовсім інші люди.
Ярик, дуже коротка пауза, і ми спробуємо підбити підсумки сьогоднішньої розмови, не перемикайтеся.
Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра.
Шановна українська родина, шановні українські сім'ї, в цей червневий вечір ми говоримо про те, що Україну не просто можна полюбити.
Її не можна не любити.
Її не можна не любити, її варто любити. Але любити – це не просто там зітхати і обирати якісь банальні речі, а це от сьогодні для мене лейтмотивом нашої розмови є проактивність, таке популярне слово, намагання робити, прикладати зусилля, да? Чи то послухати, чи то почитати, чи то, як мінімум, погуглити.
Так, і бути в тому щирими. Не треба Україну ні прикрашати якось, подавати її краще, ніж вона є, але й не треба зменшувати її цінності. Просто щиро вивчати.
Угу. Ну, і от цей момент, він мені щемить, відколи ти сказав про нього, цей момент з мовою. От мова все-таки це важливий чинник у формуванні любові, у плеканні любові до своєї батьківської землі.
Так. Ну, мова – це душа народу. Мова, насправді, як колись мене спитали, як пояснити, що таке мова. Ну, як на мене, мова – це ключик. Тобто, одним ключем ти можеш відкрити двері в палац, а іншим ключем ти можеш відкрити амбарний замок в, як він, барн, бач, хлів якийсь там, скажімо, і так далі. Тобто, за мовою, мова – це той ключик, який відкриває двері в певний світ. І ви не можете потрапити в український світ, не відкривши без його українською мовою.
Так, тому що це, власне, відкриває можливості до читання творів в оригіналі і Лесі, і Франка, і Стефаника, і кого б ми тільки не згадали, чи то Малковича, чи то Стуса, так, чи то Оксану Іванівну.
Це світогляд. Сьогодні. Мова – це світогляд. От Франко, його в серпні буде день народження, може ти мене запросиш, поговоримо про нього.
Давай.
От, і Франко говорив про те, що мова – це душа народу. І, власне, ну тут банальний приклад, що таке світогляд. В одній мові заклад називається больниця і фокус на болі, а в іншій називається лікарня. Тобто це світогляд. Вибирайте свій світогляд.
Друзі, це величезна привілея народитися, рости і насолоджуватись, пізнавати в цій країні, в ефірі якої ми мовимо своєю мовою. І від Донбасу вітання нашим слухачам в Слов'янську, в Донецькій, в Луганській області. Вітання нашим слухачам в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Закарпатській, Чернівці вітання. І, зрозуміло, можна перераховувати і перераховувати і перераховувати. Україна, вона така багатогранна. Вона як той діамант, на який хочеться споглядати. Ну і все-таки в останню хвилину ефіру от я хочу, щоб ти отакі побажання українцям дав, які нібито і не проти, щоб не їхати, але дивляться от більше на недобудоване, на те, що відібране, на несправедливе і так далі. От що їм сказати, от, крім того, що ми вже встигли за ці 40 хвилин?
Збагачуйте душу. Збагачуйте свою душу. І коли душа в людини багата, це все буде відбуватися на оточенні. Збагачуйте свою душу, душу тих, хто вас оточує, і все навколо зміниться.
Ну і як Максим Тадеєвич писав, як парость
виноградної лози,
плекайте мову. Друзі, любіть цю
Україну,
фантастичну мову. Сосюра говорив, любіть Україну. Любіть Україну, любіть Бога, любіть свою сім'ю. Одного разу до блаженнішого Любомира прийшла стурбована дівчина і сказала: «Ваше блаженство, а як я можу навчитися любити?» І знаєте, що він їй відповів? Він сказав: «Дитинко, потрібно спробувати». Так. Друзі, спробуйте любити Україну. Це Ярик, я тобі дякую, що ти прийшов.
Дуже дякую, що запросив.
Хочу, щоб я ще багато таких ефірів. Друзі, на все добре. Формула сім'ї, я ведучий Олексій Травніков. І любіть свої сім'ї, і на все добре.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.